Radioporadna.
Vítejte v radioporadně, milí posluchači. Je tady ta s datem 22. října, je čtvrtek a budeme si povídat o nemocných kloubech a o dně. A to s docentem Petrem Bradnou, přijel z Hradce Králové z fakultní nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Nedá mi to, první otázka zamíří k současné situaci. Jak to vypadá ve fakultní nemocnici v Hradci Králové? Řešíte tam velké problémy?
Fakultní nemocnice průběžně rozšiřuje počet lůžek, které jsou připraveny pro pacienty s COVID-19, takže dá se říct, že v současné době se situaci vypořádává, i když zejména z personálního hlediska to není úplně jednoduché.
A co konkrétně na vašem revmatologickém oddělení?
Naše revmatologické oddělení podobně jako zbytek nemocnice odsouvá to, co nemusí být provedeno teď hned, protože přebíráme některé nemocné z jiných oddělení, která se vyčleňují právě pro tu covidovou epidemii, takže nás to v této chvíli zasahuje vlastně odrazem, ale samozřejmě i stejně jako všichni ostatní se musíme té epidemické situaci přizpůsobit.
Ale takové ty akutní záležitosti, které se týkají vaší branže, tak ty stále přetrvávají, to řešíte, protože toho se lidé hodně bojí, aby se kvůli covidu zase nezanedbali akutní infarkty a podobné záležitosti.
Akutní situace v celé šíři, nejenom v oblasti revmatologie, se samozřejmě řeší průběžně bez nějaké změny nebo bez nějakého negativního důsledku pro lidi. To, co je možné odsunout, jsou spíše pravidelné kontroly, které jsou jistě důležité, ale v řadě případů není zásadní, jestli ta kontrola se provede o několik týdnů dříve nebo později, takže vždycky s pacienty mluvíme o tom, jak se jim daří a jestli se něco neděje, takže odsouváme nemocné pouze v případě, že je všechno v klidu a že máme pocit, že to můžeme takto pořídit, a všichni také vědí, že kdyby se něco dít začalo, takže se mají okamžitě ozvat. Já ještě bych to využil k jedné informaci, která se týká revmatických pacientů. Pacienti, kteří trpí revmatickými chorobami a jsou léčeni příslušnou léčbou, která do jisté míry ovlivňuje imunitní systém, tak mají jen velmi mírně zvýšené riziko, že COVID-19 dostanou, a jestliže už se tak na neštěstí stane, tak ten průběh není významně horší než u pacientů jinak zdravých, takže všechny naše pacienty, kteří nás slyší, zdravím a snad aspoň touto relativně příznivou informací jim držím palec, vlastně i nám.
Děkuji. No a teď už k našemu hlavnímu tématu. My jsme to tady nakousli minule, ale to už si mnoho lidí nepamatuje. Mluvili jsme tady o dně, o nemoci králů, že? Můžete jenom v krátkosti vysvětlit, o jaké onemocnění se jedná?
Je to nejčastější kloubní zánět u dospělých obyvatel rozvinutých zemí, tedy včetně Česka. Vzniká tím, že v kloubní dutině dochází k krystalizaci solí, látky, které se říká kyselina močová, která je odpadním produktem vlastně buněčných jader, právě těch genetických důležitých kyselin, jako je DNA. A projevuje se náhle vzniklým v průběhu několika desítek minut se rozvinuvším velmi bolestivým kloubním zánětem. Nejtypičtější místo je kloub palce nohy. Tam se mluví historicky o takzvané podagře. A ten zánět potom probíhá několik dnů jako enormně bolestivá záležitost, než vyhasne a vrací se opět po nějaké době.
A teď důležitá otázka, koho postihuje dna úplně nejvíc? Dá se to vůbec říct?
Úplně ne. Jistě klasický prototyp člověka ohroženého dnou, zejména v historii, víte, že dně se říká, že to je nemoc králů, je obézní zpravidla muž, který žije na poměrně vysoké životní úrovni. Ty králové byli ohroženi zejména proto, že jejich strava se stávala hlavně z masité stravy a jak už jsme říkali, taky se jina močová vzniká rozpadem buněčných jader a masitá strava samozřejmě těch jader obsahuje spoustu, takže je to velký přísun ze zevnějška, ale je to trošku zjednodušený pohled, protože ve skutečnosti ta hladina té kyseliny je rovnováhou mezi přísunem a odsunem. A ten přísun je jak zevnitř, tedy z rozpadu vlastních tkání, tak ze zevnějška jídlem. Ta eliminace zase na druhé straně je dílem ovlivněna geneticky a do značné míry i mnoha faktory, ať už jiných onemocnění, užívaných léků, a těch faktorů bychom našli mnoho.
Ano, ale ty neovlivníme.
Alkoholu některé, až po užívání alkoholu, nezdravý životní styl a nadváhu.
Ano, a tak to stravování jste říkal, že je to hodně ovlivněné jídlem. Můžeme tomu tedy nějak i předejít té dně tím, že budeme jíst méně té zvěřiny, myslím, že i luštěniny tam spadají, ty jsou na druhou stranu zase velmi zdravé, tak jak tady to zvládnout?
Velmi obecně se dá říct, že čím více buněk je v tom, co jíme, tím větší riziko je, že pakliže jsme v situaci, kdy ta dna je u nás takzvaně na spadnutí, tak si můžeme přivodit záchvat. Nejbezpečnější způsob, jak se to dá udělat, je požití alkoholu, nebo aspoň požití alkoholu v nadměrné dávce, protože třeba současná americká doporučení připouští takovou tu nízkou dávku doporučovanou kardiology, to jest do 2 skleníček vína u muže a 1 skleničky vína u ženy na den. A tam ty rizika zas až tolik zvýšené nejsou, pokud člověk zrovna netrpí dnavým záchvatem a nebo nemá tu dnu špatně kontrolovanou. Z toho, co má těch buněk hodně a kde teda ten přísun z jídla je velký, to jsou především nejrůznější druhy vnitřností, takže tam zakazujeme játra, ledvinky a další vnitřnosti relativně hodně. Velký přísun znamenají i různé typy mořských plodů. Z toho, co je u nás poslední době populární, to jsou krevety, ale taky to jsou sardinky, tak to taky není úplně vhodný způsob. A samozřejmě to, co se historicky traduje, to jest červené maso, ale červené maso nejen hovězí, ale i vepřové a skopové, takže je to trošičku rozděleno podle těch rizik. Ten nadměrný alkohol je jednoznačný problém. Ty vnitřnosti jednoznačně zakazujeme, ale to, o čem jsem mluvil později, tam už platí zásada používat v mírném množství a s rozumem.
Ano, a co ty luštěniny? Ještě přece jen mi to nedá.
Luštěniny jsou jeden z produktů, který obsahuje poměrně hodně těch látek, ze kterých může kyselina močová vznikat, neboli zařadil bych je do té skupiny jídel, se kterými by se mělo zacházet velmi s rozumem, a taky nelze dát úplně jednoznačný obecný pokyn, protože to tak trošičku závisí na tom, co už má ten příslušný pacient vypozorováno, že mu dělá větší škodu, ale samozřejmě pokud se vyhýbá těm největším zdrojům, tak potom i ty luštěniny můžou být jedním ze zdrojů vlastně přidané.
Ano.
Kyseliny.
A co takhle ty kečupy, majonézy, různé hořčice, podobné
záležitosti? Ku podivu je to tak, že ty zásady diety se velmi dobře shodují se zásadami zdravé stravy, tak jak jsou zcela obecně, takže jeden z prvních požadavků je pokusit se snížit nadváhu. A pokud si vezmeme to, co je v současné době považováno za racionální a zdravé stravování, tak se dostaneme velmi blízko k tomu, co je optimální pro pacienta, sednou s těma několika výjimkami, kde zcela jednoznačně dominuje alkohol. Ještě k tomu alkoholu bych se vrátil, protože tam je jedna docela zajímavá studie, tuším, že je ze Skotska, a ta ukázala, že z hlediska alkoholu nejméně škody nadělá víno, ale teda v těch množstvích do té jedné, potažmu maximálně 2 skleníček u velkých chlapů. ale z hlediska rizik jsou výrazně horší destiláty, co je úplně nejhorší je pivo.
Je, pivo, tak to jste neudělal radost mnoha mužům teď. Ta dna, jak se dá léčit? Je nějaká možnost úplného vyléčení?
Jak už jsem říkal, je to vlastně dynamická rovnováha vyvážení pozitivních a negativních vlivů mezi tvorbou nebo přísunem kyseliny močové a jejím vylučováním. Takže logicky ty možnosti léčby jsou na obou stranách toho procesu, čili buď to můžeme snižovat ten přísun, což můžeme udělat zejména těmi režimovými opatřeními a určitou úpravou životosprávy, anebo můžeme vlastně zapracovat na té vnitřní tvorbě té kyseliny, což lze určitými léky, které snižují vlastně tvorbu kyseliny močové v organismu. Je zajímavé, že lidé a některé vyšší opice a myslím, že ještě nějací mořští savci také jsou jediní v celé živočišné říši, kteří mají tak vysokou hladinu kyseliny močové, protože u naprosté většiny ostatních zvířat, tedy omlouvám se přirovnání lidí se zvířaty, ale z biologického hlediska to tak je, tak tam dochází k tomu, že se ta kyselina močová okamžitě rozpadá na další produkty, které dnu nespůsobují. To je možný, na to máme některé léky, například z těch, které se běžně používají, je substance zvaná allopurinol, která funguje pod řadou firemních názvů a která je schopná skutečně zablokovat z větší nebo menší části tvorbu kyseliny močové v organismu a tím dostat tu hladinu pod dostatečnou kontrolu. Lékaři jistě vědí, že je tam kouzelné číslo 360 mikromolů na litr, což je hodnota, pod kterou by nemělo z fyzikálního hlediska dojít k tomu, že se v kloubu ty krystalky tvoří.
Ale jak vás tak poslouchám, tak je mi jasné, že ta nemoc provází daného člověka celý život a je na něm, kolik teda těch piv ubere třeba, nebo těch vnitřností, kolik vyndá ze svého jídelníčku a podobně, že? Nebo u těch těžkých případů opravdu musíte pak přistoupit k té léčbě léky?
Ten první krok je samozřejmě ten, který jste naznačovala, ty vnitřnosti bych se velmi přimlouval za odstranění z diety vůbec a další prostě silné zdroje tvorby kyseliny močové rovněž tak, pokud už je člověk dnavec. Samozřejmě něco jiného je člověk zdravý, tam prostě tyto omezení jsou celkem dány jenom tím, aby pokud možno se snažil udržovat zdravou životosprávu celkově, ono to souvisí i s pohybem a souvisí to s tělesnou váhou a těmito věcmi.
Je toho opravdu hodně, o čem bychom se mohli povídat v souvislosti se dnou, ale teď úplně poslední otázka, kterou zaslal posluchač František a souvisí nejen s revmatologií, ale celkově i s tím současným stavem. Vážený pane doktore, píše František, mluvil jste o imunitě, jak já jako laik poznám, že ji mám?
Máte.
Jaký je její stav?
Máte ji zcela bezpečně, protože naštěstí zcela výjimečně se stane, že se narodí dítě, které má imunitu zásadně poškozenou a pro tyto děti je životně důležité, že absolvují transplantaci kostní dřeně, která ty imunitní schopnosti do jisté míry napraví, protože pokud se tak nestane, tak umírají v útlém věku na opakované závažné infekce, na které nejsou schopni reagovat. Takže všichni imunitu máme, protože už od doby, kdy jsme se vyvinuli z nějakých jednoduchých organismů před miliardami let, tak bychom bez ní nemohli přežít. Jiná věc je otázka poškozené imunity. co pro ně můžeme udělat, abychom ji poškozenou neměli. Existují onemocnění, které poškozují imunitní schopnosti, existují léky, které poškozují imunitní schopnosti, některé dokonce i schválně, protože máme celou skupinu onemocnění, které vychází právě z toho, že ten imunitní systém je příliš aktivní anebo zaměřený na nějaké tkáně našeho těla, které poškozuje. Takže v obou těchto případech dochází k tomu, že ten pacient je zvýšeně vnímavý pro nejrůznější infekce a poznáte to z toho, že jste proti svému okolí výrazně častěji nemocný.
Tak, to je celkem logické vysvětlení. Ale domluvili jsme se s panem docentem, že se určitě setkáme příště, třeba i nad tématem imunita. Děkuju moc, hodně zdraví a hodně sil.
Držím všem palec, aby se vyhnuli různým infekcím i dně.
Docent Petr Bradna, revmatolog v našem studiu.